Kopumā masēšanas disciplīna pēdējās sezonās ir ļoti laba, bet jā, arī šogad ir vairākas mājas, kurām Rīgas siltums ir lēmis apkuri lielo parādu dēļ nepieslēgt. Tādas paslēgt ir 25 mājas, no savas puses ļoti mēģinam palīdzēt, visās šajās mājās ar parādniekiem tiesu darbi, sarunas par ielīgumiem, un pašlaik mēs redzam, ka no tām 25 atveni puse praktiski tuvāko dienu laikā varētu arī samaksāt ilgstošo un pie tās apkurs tikt.